from Washington, the voice of America, VOA. Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Mary Mgawe
na mimi ni Harrison Kamau, nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa asubuhi Agosti 7 mwaka wa 2015. Karibu.
Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, tunakuarifu kuwa mahakama nchini Uganda yaamuru mahali inayolipwa kwa wazazi wa msichana wakati wa posa haistahili kurejeshwa kama ndoa imeharibika.
Kuchunga mtoto sio kitu rahisi. Kutoka kuwa mdogo umshemeshe akuwe mtu mzuri sio rahisi. Sasa ama mtu anataka kuchukua mtoto yako, alipe mali, lazima alipe mali.
Na katika habari nyingine, tuwakuarifu kuwa viongozi wa kidini kutoka mataifa aliyoathiriwa na ugaidi wanakutana nchini Kenya kujadili njia ya kuepusha vijana kujiunga na magaidi.
Walimu walitoka Indonesia, walimu walitoka Amerika, wengine wametoka Pakistan. Kwa hivyo waliona umuhimu kuweza, na wengine wametoka Uganda na Rwanda. Kama yule wa Rwanda alitupa picha halisi ya yale yaliyotokea.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo, mpenzi msikilizaji, lakini kwanza tutaanza kusoma habari za dunia zikiletwa kwako na Harrison Kamau.
Mjumbe maalum wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu ya Afrika, Thomas Pereiro, ameelezea wasiwasi wake kutokana na mzozo wa kisiasa na kibinadamu unaoendelea huko Burundi. Bwana Pereiro, ambaye amerejea kutoka ziara ya eneo hilo ikiwemo Burundi, amesema kuna umuhimu wa serikali na upinzani kufanya mazungumzo ili kutatua mzozo huo. Amesema kwamba Warundi wanahisi hali ya mvutano mkubwa na hofu kubwa kutokana na mzozo unaoendelea. Vikundi vya kiraia nchini humo vinasema hali ya kuendelea kwa ghasia huenda polepole ikaelekeza nchi kwenye ghasia au hata vita vya wenyewe kwa wenyewe. Matamshi hayo yamefuatia kuuawa Jumanne kwa rais wa chama cha CNDD-FDD tawi la wilaya ya Kashoya, Kome Harerimana, na mauaji yake ni ya tatu ya watu mashuhuri kufanyika katika kipindi cha siku nne wakati hali ikiendelea kuzorota. Umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na serikali ya Burundi, watu wametoa wito wa kuwepo utulivu kufuatia mauaji hayo. Andrzej Duda, wakili mconservative, ameapishwa Alhamisi kama rais mpya wa Poland. Kwenye hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge, Duda mwenye umri wa miaka 43 alirudia ahadi alizozitoa wakati wa kampeni za kupunguza umri wa kustaafu, kuongeza kiwango cha mapato kisichotozwa kodi na pia malipo kwa ajili ya watoto. Akiwa kamanda mkuu wa jeshi la Poland na mkosoaji imara wa Russia kwenye masuala ya Ukraine, Bwana Duda ametoa wito wa kuwepo uhakika wa usalama kutoka kwa shirika la NATO pamoja na muungano wa vikosi vya magharibi huko Poland. Kuhusu swala la sera za kigeni, Rais Duda ameomba kufanyika mabadiliko ya sera za kisiasa ya za kihistoria kama zilizofanywa na Jarosław Kaczyński alipokuwa waziri mkuu mwaka wa 2016 na 2007. Kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshughulikia masuala ya wakimbizi pamoja na serikali za Kenya na Somalia wameongeza juhudi kuondoa kundi kubwa la wakimbizi wa Somalia kutoka Kenya. UNHCR imesema wakimbizi 116 waliwasili Jumatano katika uwanja wa kimataifa wa Mogadishu kutoka kambi ya Dadaab kaskazini mashariki mwa Kenya, jambo linaloonyesha hatua ya kwanza katika juhudi za kurejesha kwa hiari kwa wakimbizi hao. Lisha Schlein anatuarifu zaidi kutoka Geneva, taarifa inayosomwa na mwenzangu Mary Mgawe.
Wakimbizi wengi takriban 330,000 hivi sasa wanaishi katika kambi ya Dadaab, eneo ambalo ni kubwa linalohifadhi wakimbizi duniani. Wakimbizi wengi wamekuwepo hapo tangu miaka ya 90 na wamepata watoto ambao hawajawahi kwenda Somalia. Kurejea kwa wakimbizi hao 116 kunafuatia programu ya kurejea kwa hiari iliyoanza Desemba mwaka jana, ambayo tayari imefanikiwa kurejesha wakimbizi 3,000 katika wilaya zilizo salama za Luk, Baidoa na Kismayu. Msemaji wa UNHCR Karen De Gruyl ameiambia Sauti ya Amerika kwamba wakimbizi wanapokea fedha kiasi, chakula, mbegu na msaada mwingine. Lakini amekubali kwamba hali nchini Somalia sivyo inavyotarajiwa. De Gruyl amesema mipango inafanyika kufanya mkutano kuchangisha fedha mwezi Oktoba kwa ajili ya miradi ya maendeleo nchini Somalia.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Saudi Arabia inaongeza juhudi zake za kushika wanamgambo wa Kihudhi wanaoungwa mkono na Iran ndani ya nchi iliyokumbwa na mapigano ya Yemen, huku ikiongeza vikosi na silaha katika siku za hivi karibuni. Vyanzo kutoka jeshi la Yemen vimeambia shirika la habari la Ufaransa kuwa Riyadh imetuma darzeni ya vifaru, magari yenye silaha na malori ya kubeba wanajeshi katika kipindi cha saa 44 zilizopita kupitia Wadia, ambacho ni kituo cha mpaka ulioko kaskazini mwa Yemen. Siku kadhaa zilizopita, wanajeshi 2,800 wa muungano wa Kiarabu walitua Yemen, wengi wakiwa vikosi vya Saudi Arabia, kitengo cha operesheni maalum, ujasusi na mapigano, wakiandamana na vikosi kutoka jumuiya ya Kiarabu. Baada ya kuungana na vikosi vya Yemen vinavyounga mkono rais aliyeondolewa Abdul Rabu Mansur, vikosi hivyo vya Kiarabu vilichukua udhibiti wa kituo muhimu cha kijeshi cha Al-Anad na kuelekea Sanaa, mji mkuu wa Yemen unaoshikiliwa na waasi wa Houthi. Wakati huo huo, mshauri wa masuala ya maendeleo ya jamii kutoka Ufaransa aliyekuwa ameshikiliwa mateka huko Yemen tangu Februari ameachiliwa na anatarajiwa kurudi nyumbani hivi karibuni. Taarifa kutoka ofisi ya rais wa Ufaransa François Hollande inasema kuwa rais ameshirikiana pamoja na familia ya Isabelle Prime kufurahia mafanikio hayo yaliyotokana na juhudi za serikali yake. Taarifa hiyo pia imeshukuru Sultan wa Oman kwa Boss Bin Said kwa usaidizi wake, lakini haijatoa taarifa zaidi ya vipi na ni kwa nini Prime aliachiliwa huru. Prime alikuwa akifanya kazi kwenye mradi uliokuwa unafadhiliwa kwa kiasi na Benki ya Dunia, wakati yeye na mtafsiri wake walipotekwa nyara mjini Sanaa mwezi Februari. Mtafsiri wake aliachiliwa wiki chache baada ya kutekwa nyara. Tawi jipya linalojihusisha na Islamic State limedai kuhusika na mauaji ya watu 15 kwenye shambulizi la kujitoa mhanga katika msikiti mmoja unaotumiwa na vikosi vya usalama. Kundi hilo Hijaz Province limedai kuhusika na shambulizi hilo kwa kutumia akaunti ya Twitter saa kadhaa baada ya mashambulizi ya kujitoa mhanga kutegua bomu wakati waumini walipokuwa wakifanya sala ndani ya msikiti ulioko kwenye mji wa kusini wa Abha. Mji huo uko karibu na mpaka wa kusini wa Saudi Arabia na nchi iliyokumbwa na vita ya Yemen. Taarifa hiyo ya Hijaz Province imesema kuwa kundi hilo lililenga mnara wa makumbusho ya Apostate. Hijaz ni jina la eneo la magharibi mwa Saudi Arabia, ambako ni makazi mawili matakatifu ya Kiislamu ya Mecca na Medina. 12 kati ya waliouawa walikuwa wakipata mafunzo kutoka kwa kikosi cha silaha maalum na ujuzi chenye jukumu la usalama wa ndani, huku wengine 3 wakiwa ni wafanyakazi ndani ya kambi. Wengine 7 wamejeruhiwa kwenye shambulizi hilo.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Vijana takriban 500 bado wako katika mjadala kubadilishana mawazo na uzoefu katika mkutano wa vijana viongozi kutoka nchi mbalimbali za Afrika. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na kijana Gabriel Mukama ambaye ni wakili kutoka kituo cha huduma za sheria Zanzibar. Kwanza amemuuliza ni jinsi gani alipata nafasi ya kushiriki katika mkutano huu ulioandaliwa na Rais Barack Obama hapa Washington DC, maarufu kama Yali.
Kwa sababu nafanya kazi kama mwanasheria katika kituo cha huduma za sheria Zanzibar, na nimekuwa nikijishughulisha katika kutoa mafunzo kwa wazee na wadau wote wanaohusika katika masuala ya ulezi wa mtoto, kuhusiana na hatua gani tunaweza kuzichukua kuhakikisha mtoto wa Kizanzibari anakuwa katika mazingira salama. Sasa katika kutoa mafunzo pamoja na katika kufanya ufuatiliaji kuhakikisha kwamba sheria zinafuata mkondo wake pale ambapo watoto wanakuwa wamefanywa udhalilishaji, ukatili na vitu vya namna hiyo, watu wengine wanakuwa wanaona kama kuna kitu kizuri ambacho unakifanya. Sasa katika mazingira hayo ndio nikapata kupewa taarifa kuhusiana na hii program ya Rais Obama ambayo ni program ya YALI. Sasa kwa kifupi tu YALI niliwasilisha maombi yangu na watoto, kwa hivyo na baada ya hapo tukaitwa katika usaili, na katika usaili pale wakaona kwamba maelezo yanatosha. Kwa hivyo hiyo ndio ilikuwa hatua zenyewe.
Tunafahamu kwamba sasa kuna matatizo mengi ya ajira, na wengi wanangoja kupata ajira serikalini au kwa ajili na makampuni na kadhalika. Lakini je, wewe kwa mfano kama kijana ambaye unafanya shughuli kama hizo ukiwa ni mwanasheria, pengine ushauri wako kwa vijana wenzako ni upi ikija hasa katika ugumu wa kupata ajira?
Kuna makosa makubwa sana huwa tunafanya. Kosa la mwanzo huwa tunahisi serikali ina uwezo wa kutengeneza ajira moja kwa moja. Alafu kosa la pili ni kwamba tunahisi mtu una uwezo wa kujitengenezea ajira mwenyewe pasipo msaada wa serikali. Kwa hivyo sasa ukitizama haya mambo mawili ni kwamba yanakinzana ukitizama kwa vizuri. Serikali ina nafasi yake, lakini na sisi pia kama vijana tuna nafasi yetu. Kwamba tunabidi tukutane katikati. Serikali kwa sababu mara nyingi sana tunaona kwamba viongozi wa serikali wamekuwa wakisisitiza sana kwamba vijana mchukue fursa za ujasiriamali, mjiajiri wenyewe. Lakini ukitizama Tanzania, nchi yetu sisi, ili uweze kufanya biashara ndogo tu tuseme, ni lazima uwe na mtaji. Lakini hii fursa za kupata mitaji zinapatikana kweli? Mtu amemaliza chuo kikuu kwa mfano, mtu amemaliza darasa la saba, mtu amemaliza form 4, form 6, kuna utaratibu gani ambao mtu anaweza akasaidika kupata mtaji wa kuweza kufanya shughuli za kujiendesha kimaisha? Lakini pia vijana na pia tunatakiwa tuwe wabunifu kuweza kujua namna gani tunaweza tukabuni njia mbadala za kuweza kuhakikisha tunapambana na hili soko la ajira.
Unashughulika na mambo ya watoto kama mwanasheria na unyanyasaji kwa jumla. Kumekuwa na kesi nyingi sana za unyanyasaji Tanzania. Nini ambacho unafanya kusaidia haya mambo yasiendelee?
Tunaandaa program ambazo zinasaidia katika kwanza kutoa mafunzo kwa wanajamii na kuweza kuwafahamisha kuhusiana na mguso wa sheria kuhakikisha haya mambo yanakuwa hayapo.
Ni Gabriel Mukama, wakili kutoka kituo cha huduma za sheria Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Unaweza vilevile kufuatilia matangazo haya kupitia www.voaswahili.com, vilevile Facebook na Twitter. Baada ya muda mfupi, Harrison atasoma habari za dunia.
Rais wa Myanmar ametoa wito wa watu kuondoka kwenye maeneo yaliyo chini ya mto Irrawaddy wakati mafuriko kote nchini yakiendelea kuathiri maelfu ya watu. Kwenye taarifa kupitia vyombo vya habari Alhamisi, Rais Thein Sein amesema maeneo karibu na Irrawaddy yapo hatarini wakati mito inapoendelea kujaa na kufurika viwango hatari. Takriban watu milioni 6.2 wanaoishi eneo hilo ambapo Irrawaddy na mito mingine inapogawanyika na kuingia baharini. Wizara ya masuala ya kijamii, misaada na makazi imesema kuwa mafuriko yaliyochochewa na mvua kubwa za monsoon yameua takriban watu 81 na kuathiri wengine zaidi ya 1250. Akiwa Kuala Lumpur Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry amesema Washington itatoa dola 1600 zikiwa msaada wa waathirika wa Myanmar. Japani imeahidi dola 1150 huku Vietnam ikiahidi maji safi yenye thamani ya dola 1020. Na Misri imefanya upanuzi mkubwa wa mfereji wa Suez ambao Rais Abdel Fattah el-Sisi ametaja kuwa ni mafanikio ya kihistoria yanayohitajika kukuza uchumi unaodhoofika baada ya miaka ya ghasia. Upanuzi huo unaogharimu dola bilioni 8.5 unahusisha kuchimba na kusafisha takriban kilomita 72 za mfereji wenye urefu wa kilomita 193 na kufanya njia sawa ya maji ili kuwezesha kuwepo njia za pande mbili. Serikali inasema hiyo itaongeza kwa kiasi kikubwa pato la mwaka kupitia mfereji huo hadi kufikia dola bilioni 13.2 ifikapo mwaka wa 2023. Maafisa wanasema mfereji huo mpya ulijengwa na wafanyikazi takriban 1040 na unatarajiwa kumalizika baada ya miaka mitatu. Badala yake itakuwa tu ni baada ya mwaka mmoja tu.
Tangazo ya Kumekucha Afrika kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Na tuelekee moja kwa moja kuungana naye mwandishi wetu Josephat Kioko kutoka kule Mombasa, Kenya. Anatuarifu kuwa viongozi wa dini mbalimbali kutoka mataifa yaliyoathiriwa na ugaidi wamekutana mjini Mombasa kutafuta mwafaka kuhusu hali ya usalama katika mataifa hayo. Moja ya mambo yaliyojitokeza katika kongamano hilo ni kubuni ajira kwa vijana na kuwashauri kujiepusha na mitandao ya kigaidi.
Kujua mtu kwa kuwa ni Al-Shabaab siwezi, hiyo si kazi yangu mimi, na si kazi yote Kenya hii kujua.
Hii ni hali halisi iliyojitokeza katika mkutano huu ambao umeleta pamoja viongozi wa kidini kutoka dini tofauti na pia nchi tofauti za bara Asia, Afrika na Ulaya. Wapo pia wajumbe kutoka Marekani, siku chache baada ya Rais Barack Obama kuahidi mamilioni ya dola katika mpango wa serikali ya Marekani kukabili ugaidi kote ulimwenguni. Kongamano hili la Mombasa limetajwa kuwa na manufaa kubwa, ikitiliwa maanani kuwa nia moja ya magaidi ni kwa kusanisha waumini wa dini tofauti. Ibrahim Hussein, kiongozi wa shirika moja la kijamii hapa Kenya, anasema ni fahari kubwa kuwapokea wajumbe kutoka nchi za kigeni.
Walimu walitoka Indonesia, walimu walitoka Amerika, wengine wametoka Pakistan. Kwa hivyo waliona umuhimu kuweza, na wengine wametoka Uganda na Rwanda. Kama yule wa Rwanda alitupa picha halisi ya yale yaliyotokea.
Wajumbe wanaoshiriki hapa wameelezea kusikitishwa na idadi kubwa ya vijana waliopotoshwa na mitandao ya kigaidi na kukubali kujiunga na mafunzo hayo, wengine wakiripotiwa kuangamia wakiwa vitani. Wamekubaliana kwa kauli moja kuwa serikali zina wajibu wa kushirikiana na makundi ya kijamii kuhakikisha vijana wanaelekezwa katika miradi ya kujitegemea, pia kupewa ushauri na saha. Lakini viongozi hao wa kidini pia wamearifu vijana kuwa hatari ya kukubali misimamo mikali ni ya kujichagulia.
Vijana kama hawa wapate kufanyiwa what we call deradicalization programs, ni kwamba tayari ziko na vile vile wengi washakuja kwetu akatuambia tumetoka Somalia, umetoka nchi fulani, tukapatie ushauri. Wale ambao kama hawajapata ushauri tungeomba sana watembelee katika misikiti au makanisa ili wapate kupata ushauri. Na kitu ambacho tumeomba serikali, vijana kama hawa kujitolea, serikali isiwachukulie hatua.
Ripoti ya Umoja wa Mataifa iliyotolewa Jumatano asubuhi inaonyesha kuwa mwaka huu wa Kenya wasiopungua 310 wameuawa na wengine wapatao 200,000 wakafurushwa nyumbani katika maeneo yaliyo na magenge ya watu wanaosababisha ghasia. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Asante sana Josephat Kioko. Tuelekee moja kwa moja kwa Kenneth Bure kutoka kule Kampala. Yeye anatuarifu kuwa uamuzi wa mahakama hapo jana ulileta utata baada ya mahakama hiyo kuamua kwamba wazazi wa wasichana hawastahili kurudisha mahari iliyolipwa kama endapo ndoa itashindwa kufanikiwa katika kesi iliyowasilishwa na kundi la kutetea haki za wanawake la Mifumi mwaka 2010. Lakini mahakama hiyo pia imekataa kufutilia mbali ulipaji wa mahari, ikisema kwamba hilo ni jambo la hiari na mwanamke hastahili kushurutishwa.
Katika uamuzi wake, mahakama imeeleza kwamba ni kumdalilisha mwanamke mahari anaporejeshwa kwa familia ya mumewe baada ya ndoa kuvunjika. Majaji sita kati ya saba wameeleza kwamba wanawake hulazimishwa kusalia katika ndoa hata wakidudumiwa kwa sababu hawana mali ya kurejesha kama mahari iwapo wataachana na waume wao. Ni kinyume na katiba kwa mume kutaka kurejeshiwa mahari, kwani inamfanya mwanamke kuonekana kama kitu kinachouzwa sokoni. Lakini uamuzi kwamba mwanamume asilazimishwe kulipa mahari na ila afanye hivyo kwa hiari umezua mjadala, hasa kutoka kwa wale wanaoshikilia utamaduni.
Kama wewe kweli ni Mwafrika, ni wajua wa Afrika, na wewe unajua utamaduni ya Kiafrika, enda ulipe mahali.
Kama mahakama imeamua hivyo, mtoto wa watu ambaye kaelimishwa, kalelewa, kama utakuta kwamba anastahili kupewa kitu au anastahili kupewa kitu, basi watoe.
Kuchunga mtoto sio kitu rahisi, kutoka kuwa mdogo umeshemeshe akuwe mtu mzuri. Sio rahisi. Sasa ama mtu anataka kuchukua mtoto yako, alipe mali, lazima alipe mali.
Majaji wamesema kwamba hawawezi kufutilia mbali tendo la kulipa mahari, lakini ni hiari ya mume kufanya hivyo. Baadhi ya wanawake wanaunga mkono uamuzi huo.
Mi kama mwanamke naona sio sawa. Mko kama watu ambao wanawapa watu wazi, ukiwa unataka mwanamke peleka tu saa yoyote. Wanawake watakuwa na wenye useless. Itakuwa kama walk in, walk out.
Vincent Isepat, wakili, anafafanua kwamba uamuzi wa mahakama unamaanisha kwamba sheria za kitamaduni kuhusu ndoa na mahari haziwezi sasa kutumika.
Sasa zile sheria na tamaduni za Kiafrika zote yenye nakubali kule kulazimisha mahari, zile zote sheria zinazopendeza sababu zinakuwa kulingana na Kiingereza tunasema ziko repugnant, yani ziko kinyume ya sheria ya concession.
Mabinti wa watu sasa hapo watapata fursa zaidi ya kupata watu wa kuwachukua kindoa.
Kesi hiyo iliasilishwa mahakamani na kundi la kutetea haki na maslahi ya wanawake nchini Uganda, Mifumi. Wanawake hao walitaka mahakama kufutilia mbali tendo la kulipa mahari kwa msingi kwamba humfanya mwanamke kuonekana kama kitu kinachouzwa sokoni. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
VOA Mitaani.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, na wakati umefika kukuleteeni VOA Mitaani, ambapo hii leo mwandishi wetu wa Dar es Salaam Khalid Famau ameshuka katika mitaa ya Dar es Salaam na kukusanya maoni ya wakazi juu ya ugumu wa maisha licha kwamba serikali inaripoti ukuaji wa uchumi. Je, wananchi wanafaidika na ukuaji huo au la?
Kwa kweli, kwa mazingira ambayo tunayoendelea nayo kwamba uchumi umepanda, si kwa Tanzania mbali wala lahoi. Kama uchumi umepanda, labda bunge lenyewe limekaa na kujadili kwamba uchumi umepanda, labda umepanda huko huko ambani kwenye serikali, wenzetu wanatembelea labda mabenzi ya kifahari, labda ndio uchumi huo umepanda. Lakini kwa Watanzania ambao ni mlala hoi, kwa kweli hali yake bado anakula mlo mmoja kwa siku, na mlo huo kwa siku na vinginevyo hata usipopatikana kabisa, kuhusu hata mazingira, kuhusu labda afya, kuhusu labda elimu, bado kuna matabaka. Watu wenye uwezo ndio wanaosoma shule ambazo zenye kueleweka, na watu ambao wenye maradhi kwenda kwenye hospitali zinazoeleweka, lakini hospitali za kwetu mpaka hata panado hazina. Kwa hiyo mimi sijaona, kwa sababu kama uchumi umepanda, basi kwa mazingira haya tungeona hata mafanikio, hata mlala hoi ambao wa kawaida akawa amenufaika na uchumi ambao wa kwetu huu uliopanda.
Uchumi unakuwa kutokana na mahitaji ya mwanadamu, lakini maisha yapo juu mno. Sasa tukisema kama uchumi umekuwa, utakuwaje? Leo hii mfanyakazi analipwa labda mshahara wa 200,000 kwa mwezi. Ukiangalia mahitaji, umeona usio kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe ugharimu zaidi ya 20,000. Sasa je, ukipiga hiyo 20,000 mara 30 unapata ngapi? Yaani hapo mimi katika swala la kukua kwa uchumi sijana kama uchumi umekuwa, kwa sababu hali ya maisha ipo juu mno kulingana na kipato ambacho anachokipata mwananchi wa kawaida.
Mazingira ya maisha tunayoishi sisi yamekuwa magumu sana, na ugumu wenyewe huko katika kipato cha pesa. Unaweza kufanya kazi kutwa nzima hata 10,000 usipate. Wakati huo huo una watoto nyumbani, watoto wanahitaji kwenda shule, na kwa sababu watakwenda shule na kila mtoto maeneo wanayosomea kunakuwa ni mbali na pale unapoishi wewe. Sasa kwa sababu hiyo unajikuta kila mtoto anahitaji kupewa nauli ya kwenda shule. Wakati huo hujapata hata shilingi 10,000. Kama hujapata 10,000, chakula cha wewe na familia yako tu kitakugharimu wewe kwa siku moja kwa kama shilingi 5,000, 6,000, 7,000. Bado nauli ya watoto kwenda shule na wewe mwenyewe nauli yako ya kwenda kazini. Kwa mazingira unakuta ni magumu sana katika upatikanaji wa pesa. Unapokuwa unafanya kazi unakuta pesa unayopata ni ndogo sana. Sasa kama pesa ni ndogo sana, na ule mgawanyo wa pesa wenyewe unavyokuwa, inakuwa ngumu sana kutimiza kile kiwango cha maisha yako wewe, ili kwamba mmoja au mwingine au mtoto wako aweze kuendelea vizuri, inakuwa ngumu sana.
Inawezekana kwa hiyo umepanda, lakini kwa mtu wa hali ya chini au kwa mtu wa hali ya kawaida hawezi kujua kama uchumi umepanda. Vinginevyo kunakuwa na matabaka tu ya watu walienazo na wasiye kuwa nazo. Sasa kwa mtu wa chini bado mazingira yake ni magumu kabisa. Haionyeshi tofauti kama uchumi umepanda.
Kwa hiyo serikali kusema imekuwa, tunaomba ifanye msaada. Katika shule tupewe msaada. Katika hospitali tupewe msaada. Tusaidieni mahalipogonjo fulani, nasema watibue bure au shule ile iwe bure. Hapo kidogo tasema toyo nae soma watakwenda bure mpaka mahali fulani watajitegemea. Lakini mkiwa mmetubana shuleni, mkatubana hospitalini, kwamba hakuna maendeleo yote tunayetegemea.
Lakini kama serikali ingeweza kutengeneza mazingira ya elimu ikawa ni bure, hasa kinachotukosa sana ni elimu. Kwa sababu mtu anapotoka shule anahitaji kwenda tuition. Kama kuna tuition ni kule wafundishi bure, wafundisha kwa pesa pia. Yule mtoto tuition ile lazima alipie pesa, na pesa bado ya kwenda shuleni tena bado ulipie ada ya mtoto. Kwa hiyo inakuwa ngumu sana maisha yetu. Kama serikali ingesema kwamba uchumi umekuwa, tungeweza kubaya nao kama tungekuwa tunapata pesa mfukoni. Leo hii hata wafanya biashara ndogo ndogo tu wamezuria mahali pa kufanya kazi, ambapo ungeweza kufanya kazi ukaweza kupata nafasi ya kuweza kujikimu katika kipato kingine tofauti na kazi yako uliyokuwa unaifanya. Lakini sasa mpaka dakika hii wafanya biashara ndogo ndogo hawana mahali pa kufanyia kazi. Leo namwambia uchumi umekuwa, wakati amekaa nyumbani hana pesa yoyote.
Kila kukicha asubuhi shida zinazidi kubana. Wakubwa wa serikalini wanazidi kutuangalia sisi wa hali ya chini. Tuko hali ya chini sisi duni. Kila siku wanatuletea visa kutukamata, kutupeleka mahakama za site, kuongea huongei, unapelekwa jela tu bila sababu. Serikali kukamata wanataka hilo. Kuangalia watu wakubwa serikalini hali zao ziko juu. Tukicheki sisi watu wa hali ya chini sana zaidi, tunazidi kuumizwa na serikali yetu.
Angalia vijana, hawana kazi. Wamemaliza chuo, wamekaa nyumbani tu wanahangaika, hawajui ndio watapata wapi kazi. Mwishoni anaamua kufanya biashara zao ndogo ndogo, lakini wanabanwa kulipa gharama, wanabanwa hapo unaofanya biashara hamna nafasi ya kufanya biashara, wanafukuzwa, wanakimbizwa. Halafu kiangalia wanapokimbizwa, mali yale yanakamatwa yanaenda kutupa kama mtu hajagharamia kununua.
Ni maoni ya wakazi wa Dar es Salaam juu ya ugali wa maisha Tanzania yaliyokusanywa na mwandishi wetu Khalid Famau. Na ifuatayo sasa ni muktasari wa habari.
Mjumbe maalum wa Marekani kwenye eneo la maziwa makuu ya Afrika Thomas Pirero ameelezea wasiwasi wake kutokana na mzozo wa kisiasa na kibinadamu unaoendelea huko Burundi. Andrzej Duda, wakili mkonservative, ameapishwa Alhamisi kama rais mpya wa Poland. Saudi Arabia inaongeza juhudi zake za kushinda wanamgambo wa kihudhi wanaungwa mkono na Iran ndani ya nchi iliyokumbwa na mapigano ya Yemen, huku ikiongeza vikosi na silaha katika siku za hivi karibuni. Mshauri wa masuala ya maendeleo ya jamii kutoka Ufaransa aliyekuwa ameshikiliwa mateka huko Yemen tangu Februari ameachiliwa na anatarajiwa kurudi nyumbani hivi karibuni. Tawi jipya linalojihusisha na Islamic State limedai kuhusika na mauaji ya watu 15 kwenye shambulizi la kujitoa mhanga katika msikiti mmoja unaotumiwa na vikosi vya usalama. Rais wa Myanmar ametoa wito wa watu kuondoka kwenye maeneo yaliyo chini ya mto Irrawaddy wakati mafuriko kote nchini yakiendelea kuathiri maelfu ya watu. Na Misri imefanya upanuzi mkubwa wa mfereji wa Suez ambao Rais Abdel Fattah El-Sisi ametaja kuwa ni mafanikio ya kihistoria yanayohitajika kukuza uchumi unaofika baada ya miaka ya ghasia.
Na hapo ndio tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Kwa niaba wangu wote waliofanikisha matangazo leo hapa studio, niko naye
Harrison Kamau.
Mwendeshaji wa matangazo alikuwa Aida Isa. Mimi jina langu ni Mary Mgawe, msimamizi wa matangazo leo. Na kusi tuungane tena Jumatatu asubuhi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.